Գլուխ 4. Կարմիր ծովը։ Հունվարի 29-ին, ցերեկով, ցելոն կղզին չքացավ հորիզոնում, և Նաուտիլուսը մի ժամում անցնելով 20 մղոն ուղևորվեց դեպի այն նեղուցները, որ Մալդիվյան կղզիները բաժանում են Լակադինյան կղզիներից։ Նավն անցավ Կիտանի կորալային կղզումոտից, որ 1499 թվականին գտել էր Վասկո դե Գաման։ Դա Լակադինյան արշիպելագի 19 խոշորագույն կղզիներից մեկն է և գտնվում է 10 աստիճան և 14 աստիճան 30 րոպե հյուսիսային լայնության և 69 աստիճան ու 50 աստիճան 72 րոպե արևելյան երկարության տակ։ Ճապոնական ծովից մեկնելուց մինչև հիմա մենք անցել ենք 16,220 մղոն, կամ 7,500 լիո։ Հետևյալ օրը, հունվարի 30-ին, երբ Նաուտիլուսը բարձրացավ ջրի երեսը, ոչ մի ցամաք չէր երևում։ Հիմա նավն ընթանում էր դեպի հյուսիս արևմուտք, դեպի Օման ծոցը, որ գտնվում է Արաբիայի և Հնդկական թերակղզու միջև, և ներկայանում է պարսկական ծոցի մուտքը։ Ո՞ւր էր մեզ տանում նավապետ Նեմոն։ Ես այդ չգիտեի և չէի կարող պատասխանել Նեդ Լենդին, որն ինձ տվեց այդ հարցը։ Իմ բարեկամ Նեդ, մենք գնում ենք այնտեղ, ուր ցանկանում է նավապետ Նեմոն, պատասխանեցի ես։
Վախենում եմ, որ դա մեզ համար լավ հետևանք չունենա,
ասաց կանադասին։
Պարսկական ծոցը միայն մի մուտք ունի, որը նաև ծառայում է իբրև ելք, և եթե մենք մտնենք այդ ծոցը, անխուսափելիորեն պետք է ետ դառնանք։
Ինչ արած, Նետ, ետ կդառնանք, իսկ եթե պարսկական ծոցում գտնվելուց հետո նավապետ Նեմոն ցանկանա այցելել կարմիր ծովը, Բաբել Մանդեբի նեղուցը միշտ պատրաստ է ճանապարհ տալու նրա նավին։
Պարոն պրոֆեսոր, դուք ինձանից ավելի լավ գիտեք, որ կարմիր ծովը նույնպիսի փակ ծով է, ինչպես և պարսկական ծոցը,
առարկեց Նեդ Լենդը։
Որովհետև Սուեզի ջրանցքը դեռ չի փորված, և նույնիսկ այնպիսի մի նավ, ինչպիսի Նաուտիլուսն է, չի կարող անցնել այդ ջրանցքի ապագա ջրարգելակների պեղանների միջով։ Այսպիսով կարմիր ծովը ոչ մի կերպ չի կարող մեզ մոտեցնել Եվրոպային։
Ես ձեզ չեմ ասել, թե մենք մոտենում ենք Եվրոպային։
Ապա դուք ինչ եք ենթադրում։
Իմ կարծիքով Նաուտիլուսը, այցելելով Արաբիայի և Եգիպտոսի մոտ եղած ծովերը, կվերադառնա Հնդկական օվկիանոսը, կամ Մոզամբիկյան նեղուցով, կամ Մասկերանյան կղզիների մոտով, ապա կհասնի Բարեհուսո հրվանդանին։
Ենթադրենք, թե այդպես էլ կլինի,
շարունակեց հարցաքննել Նեդ Լենդը իրեն ոչ հատուկ հաստատակամությամբ։
Լավ, իսկ երբ մենք կհասնենք Բարեհուսո հրվանդանին։
Նաուտիլուսը կանցնի հրվանդանի մոտից և դուրս կգա հենց այն Ատլանտյան օվկիանոսը, ուր մենք դեռ չենք եղել։ Իմ բարեկամ Նեդ, ճիշտ ասացեք, միթե ձեզ հոգնեցրել է այս ստորջրյա ճանապարհորդությունը։ Միթե ձեզ ձանձրացրել է ստորջրյա տեսարանների այս անվերջ բազմազանությունը։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ճիշտ ասած, ես անկեղծորեն ցավելով իմանում եմ, որ վերջանում է այս զարմանալի ճանապարհորդությունը, որի մասին ոչ մի մարդ երազել անգամ չի կարող։
Միթե դուք մոռացել եք, պարոն պրոֆեսոր,
առարկեց կանադացին,
որ 3 ամիս մենք գերի ենք այս ստորջրյա նավում։
Ես այդ չեմ հիշում, Նետ, և չեմ էլ ուզում հիշել։ Նաուտիլուսում գտնվելու ոչ ժամերն եմ հիշում, ոչ էլ օրերը։
Այս բոլորն ինչով կվերջանա։
Վերջը կգա իր ժամանակին։ Մենք ոչ մի կերպ չենք կարող արագացնել նրա գալուստը և իզուր ենք վիճում։ Եթե դուք քաջ Նետ, գահիկ և ասեիք ինձ, եկել է փախչելու հարմար առիթը, ապա ես հաճույքով ձեզ հետ միասին կքննարկեի մեր փրկության հնարավորությունը։ Սակայն այդպիսի առիթ դեռևս չկա, և անկեղծորեն ասած, ես այնքան էլ չեմ հավատում, որ նավապետ Նեմոն համարձակվի երբևէ մտնել եվրոպական ծովերը։ Այս կարճ խոսակցությունից երևում է, որ ես դարձել եմ Նաուտիլուսի և նրա հանելուկային նավապետի Մոլերանդ երկրպագուն։ Ինչ վերաբերում է Նեդ Լենդին, նա խոսակցությունը վերջացրեց հետևյալով.
«Այդ բոլորը ճիշտ է, սակայն իմ կարծիքով այնտեղ, ուր կա հարկադրանք, չի կարող վայելք լինել»։
Հետևյալ 4 օրերի ընթացքում, մինչև փետրվարի 3-ը, Նաուտիլուսը տարբեր արագությամբ և տարբեր խորությամբ լողում էր Օման ծոցում։ Թվում էր, որ նավը հաջողությամբ է լողում։ Կարծես, դեռևս չի ընտրել վերջնական ուղին, բայց այդ օրերում մենք ոչ մի անգամ չանցանք Խեցգետի արևադարձը։ Նախքան այդ ծովից հեռանալը, մենք մի քանի րոպե դիտեցինք Օմանի գլխավոր քաղաքը, Մասկատը։ Ես սքանչացա այդ քաղաքի գեղեցիկ տեսքով։ Ժայռերի սև ֆոնի վրա սպիտակ տները և ամրությունները իսկապես որ հազվագյուտ տեսարան էին ներկայացնում։ Ես զմայլվում էի մզկիթների կլոր գմբեթներով, մինարեների սուր գագաթներով, դարավանդների թարմ կանաչով։ Սակայն այդ տեսիլքը երկար չշարունակվեց։ Նաուտիլուսը կրկին սուզվեց մթին ջրերի խորքը։ Այնուհետև մեր նավը սկսեց լողալ ցամաքից 6 մղոն հեռու, Արաբիայի ափերի երկարությամբ, անցնելով Հադրամաուտը, անցնելով ոչ բարձր լեռների ալեձև շղթան, ուր տեղ-տեղ հնամյա ավերակներ էին երևում։ Փետրվարի 5-ին մենք վերջապես մտանք Ադենյան ծոցը, որ ձագարի ձևով միանում է Բաբել-Մանդեբի նեղուցին։ Հնդկական օվկիանոսի ջրերը այդ ծոցի վրայով լցվում են կարմիր ծովը։ Փետրվարի 6-ին Նաուտիլուսը դուրս եկավ ջրի երեսը, և մենք նկատեցինք Ադեն քաղաքը, որ գտնվում է նեղլիկ պարանոցով մայր ցամաքին միացած համանուն հրվանդանի վրա։ Ադենը, որ բնական պայմաններով իրենից ներկայացնում է իսկական արաբական Ջիբրալթար, 1839 թվականին գրաված է անգլացիների կողմից և հիմա դարձել է բոլորովին անմատչելի մի բերդ։ Հեռվում ես տեսա այդ քաղաքի 8 կողմանի մինարեները։ Պատմաբան Էդրիդիոսի ասելով, մի ժամանակ այդ քաղաքը ամենաաշխույժ և հարուստ առևտրական կետ է եղել ամբողջ ծովափում։ Ես հավատացած էի, որ նավապետ Նեմոյի կարգադրությամբ Նաուտիլուսը ետ կդառնա Ադենից, սակայն պարզվեց, որ ես սխալվում եմ։ Հետևյալ օրը, փետրվարի 7-ին, մենք մտանք Բաբել-Մանդեբի նեղուցը։ Նեղուցի անունն արաբերեն է և նշանակում է արցունքների դուռ։ Նեղուցի երկարությունն ընդամենը 52 կիլոմետր է, և Նաուտիլուսը, որ սլանում էր իր ամբողջ արագությամբ, այդ տարածությունն անցնելու համար մի ժամ էլ չկորցրեց։ Սակայն ինձ չհաջողվեց որևէ բան տեսնել, չտեսա նույնիսկ Պերիմ կղզու ափերը, որ անգլիացիները գրավել էին ծովի վրա Ադենի տիրապետությունն ամրապնդելու համար։ Անգլիական ու ֆրանսիական բազմաթիվ նավեր, որոնք կապ են պահում Սուեզի պարանոցի, Բոմբեի, Կալկաթայի, Մելբուրնի և Սուրբ Մավրիկյոսի կղզու միջև, երթևեկում էին նեղուցում այնպես, որ Նաուտիլուսը այնտեղ չէր կարող լողալ ջրի երեսին։ Այս պատճառով մենք շարունակ գտնվում էինք ջրի տակ։ Վերջապես կեսօրին մենք մտանք կարմիր ծովը։ Կարմիր ծովը։ Այստեղ երբեք անձրև չի գալիս։ Երկինքը երբեք չի ծածկվում ամպերով։ Ոչ մի աչքի ընկնող գետ չի թափվում այս ծովը։ Թե ժարևը հսկայական չափով գոլորշիացնում է նրա ջուրը, որի մակերևույթն ամեն տարի իջնում է 1.5 մետրով։ Եթե այդ տարօրինակ ծովածոցը կտրվեր օվկիանոսից և լիճ դառնար, հավանորեն արդեն չորացած կլիներ։ Կարմիր ծովի մակերևույթը ավելի ցածր է, քան բոլոր կողմերից փակված Կասպից ծովի մակերևույթը, որտեղ գոլորշիացող ջրի քանակը ճշտությամբ հավասարակշռվում է մթնոլորտային տեղումների հետ։ Կարմիր ծովն ունի 2600 կիլոմետր երկարություն և 240 կիլոմետր միջին լայնություն։ Պտոմեոսի և Հռոմի կայսրության ժամանակ դա եղել է աշխարհումս մեծագույն առևտրական զարկերակը։ Սուեզի ջրանցքի բացումով այս ծովը վերստին կստանա իր երբեմնի նշանակությունը։ Ես նույնիսկ չէի փորձում հասկանալ, թե նավապետ Նեմոին ինչ քմահաճույք է բերել այս ծովածոցը։ Սակայն ես անսահման չափով ուրախ էի, որ Նաուտիլուսը հասավ այստեղ։ Հիմա մենք ընթանում էինք չափավոր արագությամբ, մերթ դուրս գալով ջրի երեսը և մերթ ջրասույզ լինելով, որպեսի չընթարվենք հանդիպակաց նավին։ Այսպիսով ես ծանոթացա այս հետաքրքիր ծովի արտաքինի և ներքինի հետ։ Փետրվարի 8-ին, առավոտը բացվելուն պես, մենք տեսանք Մոկան, ավերակների այդ քաղաքը, որի խարխուլ պատերը քանդվում են նույնիսկ թնդանոթային որոտից։ Ավերակների միջև փյունիկյան արմավենիներ են աճել և ծածկվել հաճելի սաղարթով։ Մի ժամանակ Մոկան եղել է առևտրական խոշոր կենտրոն, ունեցել է 6 շուկա, 26 մսկիթ և 14 ամրոց, որոնք 3 կիլոմետր երկարությամբ շրջապատել են քաղաքը։ Նաուտիլուսը մոտեցավ Աֆրիկայի ափերին։ Այստեղ ծովն ավելի խոր էր։ Իջնելով ջրի տակ, մենք զմայլվում էինք ալ կարմիր կորալների սքանչագեղ թփուտներով, ստորջրյա ժայռերին փռված ջրիմուռների և ծովասեզերի խիտ կանաչ գորգով։ Ինչպիսի աննկարագրելի տեսարան էին ներկայացնում այդ ստորջրյա խութերն ու կղզյակները, որ գտնվում էին լիբիական ափերի մոտ։ Սակայն ստորջրյա տեսարանները մի առանձին գեղեցկություն և բազմազանություն ունեին արևելյան ափերի մոտ, որոնց շուտով մոտեցավ Նաուտիլուսը։ Տեխամայի մոտ զոհոֆիտներն աճել էին ոչ միայն ջրի տակ, այլև ծովի մակերևույթին, ուր մի քանի մետր տարածությամբ աչքի էին ընկնում իրենց գեղանկար հյուսվածքներով։ Ճիշտ է, ջրի վրա աճած զոհոֆիտները ավելի դժգույն էին, քան ջրի տակ աճածները, որոնք շարունակ թարմանում են հոսանուտ ջրով։ Որքան հրաշալի ժամեր անցկացրի ես, նստած լինելով սրահի լուսամուտի մոտ։ Ստորջրյա բուսական և կենդանական աշխարհի քանի նոր նմուշներ տեսա էլեկտրական լուսարձակի տակ։ Ապենդիկուլյարներ, սալմեր, թերթաքարի գույնի ակտինիաներ, որոնց թվում նաև տլիա լազիատլեուր աստեր, որոնք նման են սրնգափողին և կարծես սպասում են Պան Աստծո շնչին, անհամար խխունջներ, որ աճում են գաղութներով, վերջապես պոլիպի հազարավոր տեսակներ, որ մինչև հիմա ես ոչ մի տեղ չէի հանդիպել, սպունգազգիներ։ Սպունգազգիների դասը, որ առաջին տեղն է բռնում պոլիպտերի բաժնում, ամբողջովին բաղկացած է այդ օկտավետ և հետաքրքիր էակներից։ Սպունգազգին բույս չէ, ինչպես դեռ մինչև հիմա կարծում են մի շարք բնագետներ, այլ ամենաստորին կենդանի։ Դա պոլիպ է, որ նույնիսկ կորալներից ավելի ցածր զարգացման աստիճանի վրա է գտնվում։ Որ սպունգազգիները պատկանում են կենդանական աշխարհին, դրանում ոչ մի կասկած չկա։ Եվ իհարկե խոսք էլ չի կարող լինել այն մասին, թե կարելի է նրանց վերագրել կենդանիների և բույսերի ինչ-որ միջանկյալ աշխարհի, ինչպես այդ անում էին հնադարյան մարդիկ։ Ես պետք է ասեմ, որ բնագետները մինչև այժմ տարբեր կարծիք ունեն սպունգազգիների կազմվածքի մասին։ Մի քանիստերի կարծիքով դրանք պոլիպներ են, մանր կենդանիների մի ամբողջ գաղութ։ Ոմանք էլ, նաև Միլն Էդվարդսը, կարծում են, որ յուրաքանչյուր սպունգազգի առանձին կենդանի է։ Սպունգազգիների դաստ ունի մոտ 300 տեսակ։ Նրանք լինում են շատ ծովերում, նաև մի քանի գետերում, բայց սպունգազգիները ավելի հաճախ լինում են միջերկրական ծովում, հունական արշիպելագի ծովերում, Սիրիայի ափերի մոտ և կարմիր ծովում։ Գլխավորապես այստեղ են լինում ամենանուրբ, փափուկ սպունգազգիները, սիրիական սպիտակ տեսակը և տրիպոլիականը, որոնց մեկ հատը վաճառվում է 150 ֆրանկով։ հույս չունենալով մի անգամ ևս տեսնել սպունգազգիները մերձավոր արևելքի երկրներում, որոնցից մեզ բաժանում էր Սուեզի պարանոցի անանցանելի պատնեշը, ես մեծ ջանասիրությամբ զբաղվեցի կարմիր ծովի սպունգազգիների ուսումնասիրությամբ։ Ես կանչեցի կոնսելին, և մենք միասին սկսեցինք նայել լուսամուտից այն ժամանակ, երբ Նաուտիլուսը, 8-9 մետր խորացած, դանդաղ լողում էր արևելյան ժայռոտ ափերի երկարությամբ։ Այստեղ աճել էին բոլոր տեսակի սպունգազգիները. ցողունաձև, տերևաձև, գնդաձև, թաթավոր սպունգազգիները։ Նրանց արտաքին տեսքը միանգամայն արդարացնում էր հետևյալ անունները. զամբյուղներ, գավաթներ, ճախարակներ, արծվի թաթեր, սիրամարգի պոչեր, նեպտունի ձեռնոցներ։ Այդ անունները նրանց տվել էին այն մարդիկ, որոնք ավելի շատ հակում են ունեցել դեպի պոեզիան, քան դեպի գիտությունը։ Կիսահեղուկ, դոնդողանման մի նյութ, որ ներծծված է նրանց թել-թել հյուսվածքի մեջ, կենսաբեր շիթերով անդադար սնունդ է մատակարարում յուրաքանչյուր առանձին բջիջին։ Ստանալով սնունդ, բջիջը սեղմվում է և իր միջից դուրս մղում ավելորդ ջուրը։ Այդ դոնդողանման նյութը չքանում է պոլիպի մեռնելուց հետո։ Քայքայվելիս արտադրում է ամիակ, և կենթանուց մնում է միայն թել-թել հյուսվածք, որը աստիճանաբար դառնում է ծղոտագույն և գործադրվում է զանազան նպատակների համար։ Նայած իր առածքականության ջրաթափանցելիության և ամրության աստիճանին։ Սպունգազգիները կպչում են ժայռերին, կակղամորտների խեցիների և նույնիսկ զոոֆիտների ցողուններին։ Նրանք լցնում են ամենափոքրիկ ճեղքերը, ժայռերի յուրաքանչյուր խորոչը, մերթ փրվելով աջուձախ, մերթ աճելով դեպի վեր, մերթ կախվելով ներքև, ինչպես կորալային պոլիպները։ Ես կոնսելին պատմեցի, որ սպունգազգիներին որսում են ուրկանով կամ ձեռքով։ Վերջին եղանակը լավագույնն է համարվում, քանի որ սուզակները զգուշությամբ են պոկում սպունգազգիները, առանց վնասելու սրանց հյուսվածքը, մի բան, որ անխուսափելի է ուրկանով որսալու ժամանակ։ Սպունգազգիների շուրջը գտնվող մյուս զոոֆիտների մեծ մասը մեդուզաներ էին, որոնք աչքի էին ընկնում խիստ գեղեցիկ ձևերով։ Կակղամորտներից այստեղ կային կալմարներ, իսկ սողուններից ծովային կրյաներ և մասնավորապես այսպես կոչված ապուրի կամ կանաչ կրյան, որի միսը մենք հաճույքով կերանք նույն օրը։